подкасты «Радио Свобода».
Як реагаваць на абразы беларускай мовы? Гэтае пытанне стала актуальным пасля скандалу ў сацыяльных сетках. Расейскі блогер, а таксама крытык рэжыму Пуціна Рустэм Адагамаў назваў беларускую мову смешнай, заклікаў беларусаў не каверкаць або не вечаць беларускую мову, дакладней расейскую мову, і размаўляць беларусаў так, як гэта робіць большасць жыхароў Рэспублікі Беларусь, то бок па-расейску. І ў сацыяльных сетках пачалося пекла. Пра гэта сёння мы пагаворым у нашым эфіры. А мой сённяшні госць, перакладчык, журналіст, выдавец кніг па-беларуску Сергей Шупа. Прывітанне, Сергей.
Прывітанне, Дзіма, і прывітанне всім нашым слухачам, гледачам.
І калі гэтыя слухачы або гледачы не ведаюць, я ім зараз зачытаю кароценькі тэкст ад Рустэма Адагамова. Сергей ўжо ведае, таму што ён таксама, я бачыў, прымаў удзел у абмеркаванні. Расейскі блогер Рустэм Адагамаў у твітэр-профілі Еврарадыё пад спасылкай аб хакейным матчы напісаў так: «Какой же смешной беларускі язык! Ну почему Динамо, серую і трохматчавую? Зачем каверкаць рускі, тем более, што на нём гаварит вся Республіка Беларусь». Спачатку Сергей, моўнае пытанне. Гэта сапраўды каверканне, нявечанне расейскай мовы, вось гэта слова, которое ён назваў?
Ну, тут шмат аспектаў. Найперш гэта залежыць ад таго, хто гэта гаворыць. Калі б гэта гаварыў нехта абсалютна невядомы на вуліцы чалавек без адукацыі, які не ведае пра іншыя мовы, пра адрозненні паміж славянскімі мовамі, ну так гэта як бы больш-менш прабачальна. Але тут мы маем справу з не абы кім, а з вельмі такім вядомым, так сказаўшы, інфлюэнсерам, некалі папулярным фотаблогерам яшчэ з часоў жывога журналу Рустэмам Адагамовым, які там выступаў пад псеўданімам «Другой». І ўжо ад яго такое пачуць было трошкі дзіўнавата, бо чалавек все ж такі мае адукацыю і паўсюль пабываў і жыве ў іншай славянскай краіне, дзе таксама для расейскага вуха шмат што гучыць дзіўна, а можа часам і смешна, мы цудоўна гэта жывучы ў Празе ведаем.
Але вы гэтыя словы, которые ён пералічыў, бо я бачу, што многія людзі сумняюцца, што яны расейскага паходжання.
Ну, як само сабой, яны паходжання зусім іншага, там і грэцкага, і лацінскага, але ён як бы іх успрымае як словы расійскай мовы, яны належаць расійскай мовы, і па-беларуску яны вымаўляюцца, афармляюцца інакш, вось для расійскага вуха, які непрывычнае для, зноў жа ж, невядома як, это Адагамова, непрывычнае да іншых славянскіх моваў. Яны могуць гучаць дзіўна, а яшчэ калі бачыш іх, ён іх не чуў, ён іх бачыў напісанымі. Беларуская арфаграфія моцна адрозніваецца, прынцып правапісу адрозніваецца ад расейскага, і таму не кожны расеец нават зразумее, чытаючы беларускі тэкст, таму што там пазначаецца аканне, расейцы часам нават не ведаюць, куды, дзе ставіцца націск у беларускім слове, таму што гэты націск уплывае на тое, гэты о рэдукуецца ў а ці не, і сапраўды гэта можа выклікаць такія дзіўныя рэакцыі, але зноў жа ж бы ён не адчувае, што гэта можа кагось ці не адчуў, што гэта можа камусьці не спадабацца, абразіць або як бы справакаваць на нейкі як бы даволі рэзкія каментары, як мы гэта бачылі сёння.
Так, бо наша мэта не гаварыць сёння пра Рустэма Адагамова, а хутчэй пра саму з'яву, таму што яна не першая. Такое раней сабе дазвалялі розныя, ну, асабліва прадстаўнікі расейскай эліты, і беларусы вельмі хваравіта рэагуюць на гэта. Але ўсё ж такі, Сергей, гэта сапраўды некая абраза? Ці тут ёсць падстава абражацца? Ці гэта хутчэй сведчыць рэакцыя таго, што адбывалася пазней у сацыяльных сетках, а гэта як мінімум там тысячы каментароў, некаторыя вельмі вострыя, што гэта хутчэй сведчыць пра нейкія, магчыма, комплексы беларусаў, ці ўсё ж такі не маюць рацыю, абражаючыся?
Ну, я думаю, тут все разом. Хтосьці може і образиться, когось це може просто якби позабавить, насмішить, от наскільки чоловік може росіяць просто бути далеким від уявлення і розуміння, що є інші народи зі своїми мовами. Тут якби питання, як на це реагувати, якби ці образа – це адекватна реакція. Ну, трошки можна покривдиться, я лічу.
Ну, ти покривдився на це, наприклад?
Ну, ні, мені було просто смішно, трошки не то, що прикро, ну, ми живемо у Празі, ми з тим самим Адагамовим, і я, і ти, мабуть, не раз і сутикалися у різних ситуаціях, відаємо, що цей чоловік, якби, трошки має свою специфіку, ну, але все одно ось таке, почуть було, ну, трошки дивно, і, ну, неприємно було, тому що, це правди, хтось ті, хто його читає, у серед кого він популярний, можуть до цієї думки прислухатися і, справді, приглядатися до білоруських текстів, чи до списаних, чи до промовлених, і так само шукати в них нещо смішне і сприймати їх як ісковеркану російську мову. Але, ну, поглядіться, та російська мова так само гучить на інше слов'янське вухо трошки часом дивно, або навіть і смішно, або і не зовсім, якби мілогучно, якби сказати. Я не ведаю, ну, можна тут приклади різні приводить, ну, такі чудові російські слова, там, клюква, раптом, що таке клюква? Коли це нормально, журавіни, ну, порівняйте це слово, як вони можуть для білоруського або польського вуха гучати, або моє любиме слово російське кала-кала. Ну, що таке кала-кала? Скажіть любому слов'янському чоловіку кала-кала, і він подумає, що, ну, чоловік, ну, без кривди, будь сказано, чоловік з Африки, наприклад, приїхав, що це за мова така. Це так само треба адекватно, але так само з цього не треба робити ніякої насмішку, але просто ліпше жартуватися. Коли я справді відчуваю, що цей чоловік недостатково адукований, так просто йому такі речі розтлумачить і сказати, що, ну, чому ви думаєте, що російська мова, і від її пішли всі остатні мови світу? Чому не наоборот?
Менавіта, ми ні в якому разі не критикуємо ніякі мови і не сміємося над ними, справді, для часом для іншого вуха вони можуть звучати не типово, але тим не менше всі мови однолькові. Але, Сергій, ти погоджаєшся з тим, що шмат таких міркувань гучало, що, в принципі, білорусам треба ігнорувати любі випади когось у адрес білоруської мови, там, чи білоруської ідентичності, коли хтось коментує, просто не роздімати і робити вигляд, що цього не відбулося.
Ні, ну, ігнорувати і не роздімати – це трошки різні речі. Я думаю, що ігнорувати зусім так само не варто. Тим більше, що коли про це таке ми чуємо від нікого відомого чоловіка. Реагувати ніяк треба, але ясно, що триматися так само у ніяких рамках, щоб не переступати ніякої моральної, етичної межі, не переходити на образи. Йон, ясно, Адагамов дав тут таку глебу для самих якби разностайних образів на любі теми, починаючи від його ім'я і прозвище, яке не зовсім російське, хоч він якби розказував ніде, я пам'ятаю про свої корені, що він все одно лічить себе російцем, але так ось трималася комбінація дядів, прадідів, що він має таке ім'я і прозвище, що нібито російська мова не його, і почалася ось така якби тема, що такий ось не росіяць, раптом найвеликший оборонця російщини, або там починають спірокручувати ім'я і прозвище, це вже якби те, що робити абсолютно не варто, тому що винік може мати якби не той, який б нам хотілося. Ми мусимо бути завжди якби приязними по-сябровську, це тлумачить, щоб чоловік якби зробив крок на зустріч нам і наступний раз уже так не реагував, а поспробував би це побачить і почуть ніяким іншим, більш нейтральним, не російським вухом, просто вухом нормального чоловіка.
А ось, наприклад, там друга частка ягоного звороту, що уся Республіка Білорусь говорить по-російську. Ну, що ти відказав? Тут нема особливо з чим спрощатися, бодай.
Ну, это уже больш складане питання, яке больш про нас, білорусов. По-перше, я думаю, що таких би реакцій, таких би ось усприймання білоруської мови не було, але було, або було б значно менше, коли б всі білоруси, які володують білоруською мовою, максимально цією білоруською мовою користалися у тим ліку і коли у розмові присутнічують якби росіяни, українці і інші народи, які, ну, на шмат процентів цю білоруську мову зрозуміють, а коли не зрозуміють, там уже можна наводити лінгвістичні мости, нещо тлумачити, нещо навучити. Не соромиться говорити по-білоруську у любой ситуації і не переходить одразу на мову свого собеседника, коли він говорить по-російську. А у нас такая стандартная у беларусаў реакция, ага, как просто как бы, зрабіць приемное человеку, ці так облегчить коммуникацию, то одразу переходить на российскую мову. Можно заставаться, нават коли человек говорит по-российску, коли разумение ничем не обмежеванное, то просто каждый может говорить по-своему, как мы с украинцами, и никакой проблемы не створать. Чем больше российское ухо чует белорусскую мову, тем меньше будет вот таких комментариев, как учора от Адагамова.
Ён, до речі, там написав, і знову ж, тут не справа у конкретним чоловіку Рустема Адагамова, але це дуже часто аргумент чувається такий, але ён написав так. Ну, якщо не хочуть білоруси бути русскими, но розмовляють на русскому, як це розуміти? І тут ми знову вертаємося до теми, яка вже вічна, або зараз нове покоління вже виросло, яке не бачить проблеми тим, що білоруси говорять на іншій мові, ніж білоруська. Але тим не менш, ти знову ж, ён має рацію тут чи ні?
Ну, я думаю, под тим, що він сказав, під тим сказом, якби я чую, то, що коли білоруси хочуть лічитися білорусами, то хай говорить по-білоруську. І тоді не буде вогулі ніякого питання. А білоруси, які ось лічать, що немає ніякої розниці, немає ніякої проблеми, но нам навіть події апошніх уже годов в Україні показують, що мова має значення. І шмат хто з українців, які ще там вчора-завчора говорив по-русски і казав, що нема проблеми. Большиня з їх, більше з їх переходять на українську мову, бо розуміють, що поміж державами, особливо ось у нашій частці світу, поміж Росією, Україною, Росією, Білорусі, мусить лінгвістична межа так само мусить мати свою політичну роль. Мова застається одним з таких важливих елементів захования, навіть, я б сказав, незалежності. Тому що покуль білоруси масово протягують говорити по-російську, Росія у таким вигляді, який мене існує сьогодні, ми пам'ятаємо, що Путін про це каже, вона завжди буде казати, що це наша зона впливу, це зона нашої мови, і ми маємо усі права просто прийти і відчувати себе як вдома, зайняти цю територію і долучити її до великого російського світу. Коли б білоруси говорили по-білоруску, це питання б не повставало вовремя.
Скажи, будь ласка, а ці, наприклад, ось ти, та лексика, яка там використовувалася, я вже кажу про критику Адагамова, тому що, натурально, люди вельми моцно розливалися і завжди зловуються, коли коментують або ображають щось зв'язане з їх ідентичністю, або, наприклад, з їх мовою. І вони були там, многі на межі, або навіть переходили межу культурної дискусії. Ці тут треба такое допускать, все-таки інші білоруси повинні своїх суродичів в якому сенсі виховувати. У тебе, наприклад, нема у такої ситуації, коли хтось так востро радикально реагує, жадання ніким чином, ну, не знаю, осадити або закликати до культури, то все ж таки тут повинен бути такий мордобой у соціальних сетках, які сьогодні, звісно, адлюстровують реальні настрої поміж людьми.
Ну, тут основний гэтий, так сказавши, шіт-сторм відбувався у Твіттері, а там, я думаю, більшення абсолютно удільників анонімні. Анонімність в соціальних сетках, вона, якби, гэтую мяжу пристойності пасовує вельми далеко, і з гэтими людьми тяжко нешто зробити, їх тяжко ніяк дисциплінувати. Але коли б це відбувалося, скажімо, под моїм ніяким дописом у коментарах, так я би спробував там, ясно, каб люди, які якби баронять мой бок, каб не переходили гэтыя межы просто сапраўды этыкі, моралі, пристойності, бо ми мусім якби іншим брати нейкай аргументації, нейкай там обґрунтуванням нашої рації, а не просто образами, які можуть просто з другого боку викликати такі самі образи, і гэтая бойка, яким, ну, фактично у соціальних сетках навряд чи хто-небудь виграє.
До речі, тут невелике так само відступлення для наших глядачів і слухачів, чому ми говоримо про соціальні сітки, тому що, ось, наприклад, на момент запису цієї передачі цей допис, цю дискусію тільки у Твіттері побачила уже амаль 200 тисяч чоловік. Це доволі велика кількість, улічуючи про те, що вона існувала і в інших соціальних сітках, і в інших тредах. Тобто це можна лічити, що повелічити можна навіть у кілька разів, а це вже практично сталося таким ньюсом або подією вчорашнього дня. Сергій, але автор гэтага допісу попросив прабачэння. Зрэшты, штосьці падобнае раней казаў расійскі палітык, які зараз зняволены Алексей Навальны, пазней таксама выкарыстоўваў уже іншую лексіку адносна беларускай мовы, хаця называў яе мовай падонкаў. Былі допісы па-беларуску нават у гонных сацыяльных сетках. Ці такое стаўленне, ці там прабачэнне, ці адварочванне назад справы, ці яно ставіць кропку на тым, што было да гэтага часу, ці все-таки гэта еще не конец гісторыі. Ці калі чалавек выбачыўся, это ўсё.
Ну, в этом конкретном выпадку, я думаю, что на этом это могла бы справа и скончиться, потому что я думаю, что наступный раз конкретно Рустем Адагамов будет думать першим коммент на конт белорусской, там, ти украинской мовы, ти какой иншей мовы такого типу изместить в социальных сетках. Але я думаю, что все равно весь этот скандал имел худшее позитивное значение, потому что вот столько там тысячу людей это поглядели и изразумели, что тут некая проблема есть. И что фактично, ну, я не веду, там минимальный процент выступил на боку Адагамова у этих всех дискуссиях. Абсолютная большиня коментаров, сярод их, напевно, этих коментаров большиня и была и по-российску, и навод от небелорусов, и они выказывали, ну, свое, как бы, неуразумение, обурение вот этим выказыванием. И уже они так само будут сведать, что таким чином подыходить до пытания нельга и некие вот такие там шукать некие смешности в соседних мовах, это не той шлях, и за это можно как бы добро отгребсти вот, не только в социальных сетках, я думаю, а уже и где-нибудь и в реале.
А ці могуць увогуле такія спрэчкі ў сацыяльных сетках некім чынам паўплываць на думкі людзей, таму што ёсць сур'ёзныя сумневы наконт гэтага, што кожны хутчэй застанецца пры сваім. І нават калі хтосьці, я тут не кажу пра гэты канкрэтны выпадак, і просіць прабачэння, то гэта робіцца толькі дзеля таго, каб некім чынам вярнуць сабе рэпутацыю.
Ну, гэта мы ўжо не разгадаем, што робіцца ў душы блогера, які піша такія рэчы, наколькі ён выправіўся. Але я не думаю, што это для яго было нейкае страшна прынцыповае пытанне, што адмовіўшыся ад такой пазіцыі, ён бы там сабе здрадзіў ці штосьці. Магчыма, проста ён і калі пісаў, можа, не зусім там добра думаў, ці не зусім як бы ў добрым настроі быў, і проста ён паглядзеў, што яно таго не было варты. Проста, што это сапраўды не важна і не так істотна, каб за гэта ваяваць з таким запалом, як на яго нападалі. Просто не было сэнсу. Ён асабліва і не бараніўся. Я в этой твіттер-дискусії толькі одну яго на самом початку нейкую реакцію бачу, что а что, хіба не так? Ну і гэты шквал просто каментаў його пераканаў, что сапраўды гэта не так. Это не смешна, а на якой мове гавораць беларусы і на якой мове яны маюць права абурацца таким выказываннем, это таксама толькі іх справа. Што ён не мусіць як бы там указваць, ага, вот это я тая мова, на якой гаворыць Республіцы Беларусь. Таксама ён не ведае сітуацыю, што это за мова. Беларусі нема поделу на рускамоўных и беларускамоўных. Все беларусы, яны дзвюхмоўныя. Там эта пропорция внутри кожного человека может быть розная. Там беларуская минимальная, або наадварот, але все равно это не так, как, скажем, там, ну, умовно кажучи, в Эстонии, в Латвии, где этот раздел есть. У нас этой межи помеж людьми нема. И тому каждый человек хотя бы трошки и разумее, и говорить по-белоруску. І гэта можна не пачуць і не ўбачыць, калі ходзіш там па вуліцах беларускіх гарадоў, але яно ёсць, і гэтага Рустэм Адагамаў проста не ведае.
Сергій, апошняе пытанне. Такое здараецца даволі часта. Беларусь гэта краіна дастаткова маладая на еўрапейскай мапе, і людзі мала ведаюць яшчэ пра Беларусь, а тым больш пра беларускую мову ці пра беларускую культуру. Часам здараюцца вельмі смешныя выпадкі, людзі не разумеюць, проста розніцы, пытаюцца, ці гэта дыялект. Але ці насамрэч гэта праблема беларусаў, якія кепска тлумачаць, магчыма, іншым пра сябе на розных мовах, ці гэта ўсё ж такі павінна быць задачай тых людзей, якія выказваюцца на па некім пытанні і не ведаюць, пра што яны гавораць, бо гэта прынцыпова для таго, каб ведаць, у якім тут накірунку хто мае рухацца.
Я думаю, это проблема белорусов, або выкликанная самими белорусами. Коли, знову же, я повторюсь, коли белорусы больше, або максимально говорили по-белоруску, так и такие думки у Адагамова и у інших подобных, каких бы то ни было людей, не возникали. Просто, как бы, як там, я не ведаю. Чехи говорят по-ческу, россияцы, або и белорусы часом с неких слов смеются, але им николи не придет в голову сказать, чому ви коверкаєте русский язык чехам чи полякам? Ось. Плюс тут ясно, что с другого боку есть отчувание, что российская мова некая сусветная, великая и мая большие правы за иншие. Тут я только один такий математичний чисто приклад приведу. Я просто одночі подлічу, який процент насельництва землі не розуміє по-російську і не розуміє по-білоруську. По-російську не розуміє приблизно 97%, 96,5%, по-білоруську, скажімо, 99%. Обидві мови маленькі, міноритарні, і якби абсолютна більшина людей в світі не розуміє, і тому ні у одній з цих мов нема ніяких підстав ніяк себе узвишати, а другу принижати. Просто всім треба глядіти на одні на одних як на рівних і ніяк спробувати в цьому світі суіснувати, жити далі, розвивати свої мови і підтримувати мови. Ті, які потребують підтримки, а не ось таким чином про їх виказуватися. Я вже не хочу тут закринати інші проблеми, чисто політичні, геополітичні, які зв'язані з російською мовою, з русським міром. Тут це особлива тема. І роль російської мови на території былой Російської імперії і всіх подсовєтських країн. Тут можна якби без кінця про це говорити, але ось що тичиться нашої ситуації, що білорус так само не мусить комплексувати, що ось, ага, по-російську там мова ААН, там ці там всі говорять. Не всі говорять, що мова ААН – це якби наступство Другої світової війни, а білоруси і білоруська мова, вони такі ж коштовні, як і будь-яка інша мова світу.
А калі у наших глядачоў ёсць іншае меркаванне, напішыце яго ў каментарах да гэтага відэа. Маім сённяшнім госцем быў перакладчык, журналіст і выдавец кніг па-беларуску Сергей Шупа. А для вас у празе працаваў я, Дзмітры Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Яшчэ да ўзнікнення беларускай майстроўні напрыканцы 1970-х гадоў у Менску быў толькі адзін нефармальны асяродак, дзе свядома размаўлялі па-беларуску. І большасць людзей у гэтым асяродку былі мастакі. Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Мікола Купава, Віктар Маркавец ды іншыя. Былі сярод іх і літаратары, і гісторыкі, і філозафы, але з гледзяшча прафесіі атрымліваецца, што менавіта мастакі ў часы татальнай русіфікацыі захавалі мову ў жывым гучанні. Вядома, яшчэ гаварыла па-беларуску вёска, але на сталіцу тое не ўплывала, бо вёска рабіла гэта натуральна, несвядома і была ў моўным сэнсе асуджаная. А ў Менску гаварэнне па-беларуску міжволі вынікала з жадання справядлівасці і выглядала як пратэст супраць афіцыйнай палітыкі, скіраванай на заняпад беларушчыны. Атрымалася, што найбольш трывалая і гатовая для такога пратэсту прафесійнае асяроддзе – гэта мастакі. – Чаму не літаратары ці мовазнаўцы, тыя, для каго мова прафесія, а жывапісцы, графікі, скульптары, часцяком не самыя гаваркія, дык красамоўныя людзі? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне. Адно можна сказаць, што гэта беларуская заканамернасць, бо менавіта з гэтага мастакоўскага дбання пра мову і ўзнікла 30 гадоў таму беларуская майстроўня, такая, якой яна была. Толькі гэта было ўжо новае пакаленне мастакоў, яшчэ студэнтаў, якія прыйшлі не куды-небудзь, а на філалогію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Захоўваецца гэтая заканамернасць і сёння ў Беларускім саюзе мастакоў, дзе майстровец Сяржук Цімохаў працуе намеснікам старшыні.
Майстроўня ўзгадваецца, зразумела, па-першае, таму, што гэта юнацтва, студэнцкія гады, калі все перспектывы наперад, чаму менавіта шчаслівыя маладыя гады. У чалавека з'яўляецца такая фантазія перспектывы. Ты не ведаеш, што адбудзецца потым, але жыццё светлае наперадзе. Будучыня яна яшчэ вялікая, далёкая, шырокая, прастора. Гэта раз. Па-другое, сапраўды тое, што рабілася ў майстроўні, гэта надзвычай цікавая з'ява, і зараз гэта ўжо па-іншаму асэнсоўваецца. І думаеш, што рэшт, як быццам бы своеасаблівая такая гульня, можа быць, месцамі адпачынак быў, а справа ўрэшце была зроблена даволі-таки вялікая. Быў закладзены падмурак нацыянальных традыцый, найперш культурных. Найперш цікавіла гэта праблема на той час мовы. І я ведаў, што стварыць там 10-20 чалавек, калі зберуцца, створаць нейкі там спеўны гурток, праспяваюць песні ці пракалядуюць, пэўна, што вялікіх змен не адбудзецца. Я разумею гэта. Але для мяне было істотна, я для сябе такое правіла вынайшаў, што калі нашай нацыянальнай мове наканавана загінуць, то я, во всякім разе, постараюся, каб гэта было не па маёй віне. Я буду размаўляць па-беларуску, я буду рабіць усё магчымае ад мяне, каб маё сумленне было б чыстае. Зразумела, што заўсёды сябе дакарае, што вот тут не паспеў, а трэба было так зрабіць, а можа не тое сказаў. Але, во всякім, трэба імкнуцца, разе імкнуцца да гэтага. І вось такое правіла мяне было, каб не біла мяне потым, вот такое не гняло, тое, што я нешта мог зрабіць, але не зрабіў. Так, на той час мы рабілі тое, што маглі рабіць у майстроўні.
Сяржук Цімохаў у Менск прыехаў з вёскі Кротаў, гэта Калінкавіцкі раён, і тут паступіў у мастацкую вучэльню.
Я вучыўся ў мастацкай вучэльні, і я, калі прыехаў з вёскі пасля 8 гадоў у Менск, я скончыў беларускую школу 8-гадовую. Гэта Гомельская вобласць, вёска Кротаў. Там толькі 8 класаў было. Мне далей так быў выбар, ці ісці ў суседнюю вёску вучыцца 9-10 клас, ці ехаць у белы свет паступаць і рупіцца пра сваю будучыню. І калі я прыехаў у Мінск, мне давялося практычна освоивать русскую мову. Каб не быць белай варонай, мне быў страшэнны акцэнт, зразумела. Я гэты акцэнт гады за два адшліфаваў, і потым, калі я казаў, што я вучыўся ў беларускай школе, здзіўляліся, што практычна акцэнт быў даволі такі, ну, сярэднестатыстычны гарадскі. Але ўнутры мне сядзела, што не, гэта не маё. Мне прасцей і думаць, і меладычнасць мовы, і пабудова сказа, да і пісьмова, граматыка расійская, гэта была проста катастрофа напісаць. Таму што беларускую мову адчувалася, ну, нарадзіўся, вырас і вучыўся, гэта ўсё было маё. Мене было чыста інструктыўнае яшчэ разуменне, што беларуская мова гэта нашая. Хоця не усвядомляв, наколькі гэта істотна для дзяржавы, для краіны, там, так, для грамадства, для культуры, урэшце-рэшт. І потым, калі ў вучэнні ўжо сутыкнуўся з сябрамі, там, з Геннадзем Мацэрам, там, з Драздовым, мы пачалі задумвацца пра гісторыю, пра спадчыну, урэшце-рэшт нас выкладаў Маркавец, мы пачалі ведаць, што ёсць накірунак, людзі, якія ладзяць і выставы гістарычныя. Ну, а і на першых курсах акадэміі, то есть тады мастацкі інстытут, ўжо мы састыкаваліся з універсітэтам, і тады вось стварылася майстроўня. Аб'яднанне намаганняў мастакоўскіх, журналісты, лінгвісты, все разам, тады пачаліся спеўкі пад кіраўніцтвам Ларысы Сімаковіч.
У Єрусалім каля места, ой, там ішла Божа Маці, несла свечачку грамнічную і прасвірачку пшанічную.
Мастакі-студэнты, якія ўваходзілі ў майстроўню, ўжо тады апыналіся на самым версе мастацкага жыцця краіны. Дзякуючы старэйшым мастакам, якія ладзілі выставы гістарычнай тэматыкі і запрашалі да ўдзелу маладзейшых. Напэўна ж, таленты былі розныя, але ў тыя часы ўсе нашы майстроўскія мастакі ўспрымаліся як абсалютна адораныя прафесіяналы. Здавалася, што няма такіх задач, якія б яны не выканалі. Сяржук Цімохаў быў у гэтым сэнсе вельмі заўважны. Ён не толькі спяваў ды танчыў, не толькі выконваў ролю казы на каляды, але паказваў свае жывапісныя творы адпаведнай тэматыкі. Мне запомніўся партрэт Івана Луцкевіча, напісаны да стагоддзя героя. Здымак таго партрэта я паказаў тады Зосцы Верас, якая ведала Луцкевіча асабіста. Звыш меры уважлівая да дэталяў пісьменніца сказала, што Луцкевіч не падобны. Зрэшты, тое самае яна сказала і пра рэканструкцыю партрэта Багдановіча, што ў тыя часы выйшла на паштоўцы да юбілею паэта. Інакш, напэўна, не магло і быць, бо ўзнаўленні рабіліся на падставе рэдкіх і няякасных здымкаў. Нашмат важней мне падавалася тое, якім духам былі напоўненыя рэканструкцыі, з якім настроем яны выконваліся. А яшчэ Сяржук Цімохаў рабіў дэкарацыі да майстроўскай пастаноўкі «Цара Максіміляна».
Я памятаю, «Цара Максіміляна» ставілі, а я ж займаўся аздабленнем сцэны. Декорації там виконував. Да, я ж монументаліст, мой накірунок був.
Між іншим, з майстроўняй зв'язана і історія жанімства Сержука.
О, заправда, так сталося, що ми з моєю жінкою, з Рітою Рибачок, вона була тоді, вона училася у Львовському поліграфічному інституті, але познайомилися ми так само про майстроўню. Ладилися купальські, які святи тут у Мінську, і вона приїхала на практику видавецтва, мастацька література. І ми ніяк познайомилися. Чаму? Познайомилися тому, що це її був курс, її однокласники були по парнату. яны вучыліся разам. Лойка і Радзівонаў, і Кныш тады, Медведзёў. І мы так сустрэліся неяк, потым некі там на вуліцы былі скокі, якраз у парку Янкі Купалы, каля помніка. Потым неяк так склалася, што пазнаёміліся бліжэй, бліжэй. І ўрэшце рэшты дайшло да вяселля. Вяселле было ў нас на маёй радзіме, там у вёсцы. Ну, як заўсёды то бывалася. Ай, ну, вяселле, там сябры, тут сябры. Ну, давай, прыязджай. Ну, это ж не блізкі свет, трэба ж было ехаць. Это 260 кілометраў ад Мінска. Так атрымалася, што потым все таксоўкі з раённага цэнтра Калінкавіч ішлі ў адным накірунку. Вёска Крота, ўже там все на вакзалі ведалі, што вёска Крота. І сапраўды прыехала практычна цэлы шэраг з майстроў, не мастакоў. І там ладзілі, нават разыгрывалі сцэнку з некім танцуючым медзведзем. Прыйшла ўся вёска дзівіцца на гэты цуд. Маладыя людзі спявалі беларускія народныя песні, танчылі, вадзілі карагоды. Той, хто прыехаў з майстроўні, яны выконвалі свае такія абрады, але вяселле ішло па звычайнаму, такому вясковаму сцэнару. А гэта значыць, што яно адно другому дапаўняла і вносіла своеасаблівы каларыт, таму што пажылыя людзі былі здзіўлены, і калі пазіраеш, што сядзіць побач малады студэнт, а там амаль што дзядулі і знаходзіць агульную тэму для размовы, гэта вялікая рэч.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяржук Цімохаў. Скончылася вучоба, скончылася майстроўня, пачаліся выпрабаванні. Спачатку Цімохавы пераехалі ў Гомель, а потым на доўгія гады пасяліліся ў Полацку. З самых вяршыняў мастацкага жыцця краіны Сяржук патрапіў на зямлю, дзе цуды юнацтва ўжо не адбываліся самі сабою, а новыя цуды, ці будуць яны здарацца, залежалі толькі ад цябе. У Полацку давялося шмат разважаць пра гэта, пра сваё месца ў культуры, пра розніцу паміж сталіцай і правінцыяй. Няўжо і сапраўды, калі цябе як творцы няма ў Менску, дык няма і наогул?
Хоць існуе, што ў творчасці не можа быць правінцыі, так? Да, яе няма і тай правінцыі, але глядзячы на якой стадзіі творчасці, на якой стадзіі жыцця. Калі чалавек, не набраўшы і не заявіўшы пра сябе, жыве ў правінцыі, вот гэта пачуццё правінцыі можа прысутнічаць пэўны час і вырвацца із вот гэтай катэгорыі правінцыі значна складаней як для сябе, так і для другіх, ты для другіх таксама выглядаеш. Чаму? Таму што, зразумела, ў правінцыі іншыя праблемы, іншыя задачы трошкі, пэўнае кола людзей, з якімі ты кантактуеш, і нават задачы, які ты ставіш перад сабой, правесці, напрыклад, выставу і паказаць на выставе канкрэтныя творы, людзі, якія прыйдуць на выставу, яны могуць цябе проста не зразумець. І эта выстава можа па-іншаму ўспрымацца, скажам, нават у Мінску. І гэта выстава можа па-іншаму ўспрымацца ў Берліне, там, ці ў Варшаве, і гэтак далей, ці ў Маскве. Але калі ты становішся вядомым, знаным, выпрацоўваеш для сябе свой стыль крэда, сваё жыццёвае творчае, тады ты можаш ехаць у любую вёску і там працаваць, і ты ўжо не выпадаеш з кантэксту. Таму што ты запатрабаваны, ты там працуеш, галоўнае, каб ты працаваў. Тады ты даеш творы на выставы. А вось тут самаконтроль. Калі ты перастаеш кантактаваць з галерэямі, з выставкамі, ты таксама выпадаеш з кантэксту жыцця мастацкага. Пра цябе пачынаюць забываць. І вось тут самаконтроль. Мастак мусіць заўсёды кожен дзень думаць, што я мушу быць самаарганізаваны. Той, хто не можа быць там, такім самаарганізаваным, ён мусіць браць да сябе на працу менеджара, які б займаўся гэтым. Што зразумела нерэальна ў нашых абставінах. Вось вся розніца адносна правінцыі. На сённяшні момант з існаваннем інтэрнэту гэтыя межы сціраюцца, сціраюцца, сціраюцца. І калі ты ўжо заявіўся як творца, там, письменник, поэт, там, мастак, не істотно хто. Ты можеш жити у вёсці, маючи інтернет, контактувати з людьми, але справу ти мусиш робити справно. Справу ти мусиш робити на високому рівні, витримувати конкуренцію з другими мастаками.
Інакше кажучи, треба бути відомим у культурі і підтримувати гэтую свою відомість. Сяржук Цімохаў відомим став ще у майстровські часи, а ось становлення творці почалося для його у провінції і супало з потребою підтримувати свою відомість.
Полоцк для мене якраз створив такий осяродок, де я відчув, що я хочу робити у творчості. А гэта такая тэматыка глыбокая, наша традыцыйная, дахрысціянская, паганская, якая мяне вабіць да сённяшняга дня. Яна не в лоб, я в лоб не іду, а я просто захапляюся той філасофіяй, якая была створана. А адносна таго, чаму переехаў, па-першае, падраслі дзеці, дачка вырасла, і ёй патрэбна было ўжо паступаць. Яна выбрала свой шлях, гэта сюды ў Мінск, вучыцца. Дачкою завуць Вальжына, а сына завуць Глеб. Па-другое, для жонкі было зручна, ўжо стала неабходнасць адносна выдавецкай справы, таму што ездзіць амаль што кожны тыдзень у Мінск, некія кніжкі рабіць, стасункі. Приехать в Минск для меня не значит, что покинуть там нечто. Я уж практически вернулся на свою особливую родину, потому что 9 годов, прожившие в Минску, 9 годов студентских годов, и они отбиток свой наклали великие, сябры, знакомые, наставники, мастаки, это все тут. Ну и потом я на сегодняшний момент маю цудовнейшие адносіны з маімі сябрамі ў Полацку.
Беларушчына не была для Сяржука Цімохава ані адкрыццём, ані азарэннем, як тое выглядала для многіх майстроўцаў дзяцей горада. Тое, што было натуральна ў вёсцы і было натуральна для яго асобы, ён у горадзе папросту захаваў і сцвердзіў. На жаль, гэта зусім не тыповая гісторыя. Усе менчукі гэта ўчорашнія ці пазаўчорашнія вяскоўцы, якія паспяшаліся як найхутчэй пазбавіцца таго, што ім было натуральна ў вёсцы. Адкуль Цімохаў такі незвычайны ўзяўся, невядома. Не тлумачыць сітуацыю і ягоны расповед пра сваіх бацькоў.
Беларусі, сяляне. Маці зусім не пісьменная, бацька шафёр быў. Ну, такія проста сялянскія людзі. Але вот я ведаю, што мне заўсёды здзіўляе, што бываюць непісьменныя людзі, недукаваныя, але далікатнасць, такт, разуменне паводзін з другімі людзьмі, гэта настолькі высокі ўзровень, чаго часта не хапае людзям начытаным, якія ведаюць літаратуру, мастацтва, могуць распавядаць, а элементарных рэчаў яны не выконваюць. Вот што парадаксальная рэч з'яўляецца. Для мяне это заўсёды загадка такая.
Калі вернасць роднай мове гэта ніякая не таямніца, а проста норма, дык што ж тады абсалютная большасць беларусаў людзі ненармальныя? Ці больш дакладна, яны падпарадкоўваюцца агульнай ненармальнай тэндэнцыі, як людзі законапаслухмяныя. Зразумела, што Сяржук Цімохаў шмат разважаў і разважае пра тое, якім чынам гэта ўсё выправіць на нармальны шлях.
Что еще до мовы? Я лечу, что, конечно, нельга напинать и гнать штучно людей, подпорядковывать, что давай, там, ты мусишь размовлять по-белорусски и так далее. Але есть другий момент. Есть законы, яким можно деликатно, потиху, спокваля, разумным ходом, як кажуть, повернуть ход подей. И вот в моем житті я уже неодночі упевнюваюся, что белорусы – это сапраўды настолькі законно послухмяная нация. Я ведаю, откуль кривись сидеть, что раз есть закон, значит, его треба выконывать. И створение именно этого закона мы можем повернуть и вернуть нашу историю, вернуть нашу мову, вернуть врешт-врешт наш дух, вернуть Беларусь на свои хорошие колы. В этом смысле мы, напевно, маем свои плюсы, бо, поглядите, ну вот, еще раз, Были моменты, вот были такие дяди, там проводили митинги, так, идусь люди, и коли было объявлено, что шановные будем идти по тротуарах, то никто не выходил на проезжую часть. И растягивалась колона на несколько километров, я так прикидывал прикладно, что километров на мая, что на 3-5 вытягивалась, потому что, ну, узкий же тротуар, али народу шмат. И там не меньше, все выконывали потребования. И спынялись на светлофоры. Это великая-великая заслуга нации, когда мы можем таким чином выконывать свою домовленность. Когда человек домовился, и он выконывает то, что он сказал, это чудовно. Тем больше, и он будет выконывать закон. Закон – это первое.
Словом, не стоит только отповедного закону. И коли б поводле закону беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, а гэта значыць, што ў прынцыпе нефармальна дзяржаўнай, яна б хутка заняла належнае месца ў грамадстве. Тое, што 30 гадоў таму выглядала амаль неверагодным, сёння выглядае рэальным. Напэўна, у змене гэтых адносінаў немалую ролю адыгралі і майстроўня, і майстроўцы, і канкрэтна Сяржук Цімохаў. Чым была беларуская майстроўня, на ягоную думку?
Я думаю, што гэта была такая сітуацыя для маладых людзей таго часу, якім было цяжка пазіраць на тое, што адбывалася адносна нашай культуры. Ну, у той час, я памятаю, Мірскі замак быў за непадзей, так здарылася, што ён зусім быў там пажар. Мы студэнтамі зрабілі тады такую насценную газету і павесілі яе ў Акадэміі мастацтв. Фотаздымкі пажара і што. Тады заўсёды было актуальна нават завастрыць праблему, хаця б у вузкім асяродку. А калі та насценная газета вісела ў інстытуце, людзі падыходзілі і глядзелі, і таксама для іх было скрушна, што такое атрымліваецца. Бо на той момант ішла ўся тэндэнцыя да таго, што помнікі паціху разбураліся і хай сабе разбураюцца. То зараз мы, дзякуй Богу, па-іншаму трошкі. Можа быць, не так рэстаўруецца, там не Свіжскі замак, не тое робіцца, можа, іншы раз у Мірскім. Ну, гэта ўжо дэталі. Але, в прынцыпе, ёсць тэндэнцыя на тое, каб аднавіць гэта ўсё. Не хапае сродка, але мы і дзяржава ў всякім разе імкнецца да гэтага. Тады Ігар Чарняўскі таксама быў з намі ў знаёмстве, і вот з нагоды гэтага якраз Мірскага замка мы і гэту насценную газету рабілі. Гэта адносна таго, што я лічу стварэнне майстроўні, гэта ўнутраная была неабходнасць моладзі некім чынам кансалідавацца, каб агульнымі намаганнямі паспрабаваць акцэнтаваць увагу на тых праблемах, якія існавалі на той час. Гэта гістарычная спадчына, архітэктурная спадчына і мова. Так склалася, што такія людзі знайшліся і на факультэце журналістыкі Беларускім дзяржаўным універсітэце, і на лінгвістычным, і ў нашай акадэміі, дзе там музычнай там акадэміі. Гэта была проста ўнутраная неабходнасць. Майстроўня нас штурхнула потым. Потым пачалі людзі ўжо займацца ў сваёй і жыць у сваёй прафесіі, але ўсё адно карані яны разыходзіліся, яны паглыбляліся, а потым парасткі пачалі пускацца. А потым мяне ведаю, што ще радвала, што потым я калі праз гадоў якіх 5-10 ўжо сустракаў людзей, якія размаўлялі па-беларуску, а я іх не ведаў, таму што раней практычна ўсіх людзей, якія карысталіся мовай, я ведаў, калі не ў твар, так па прозвішчах. То потым з'явілася шэраг людзей, якіх я не ведаў, не чуў ніколі, і гэта так цешыла душу. Уплыў пашоў, і пашоў працэс, а потым стварэнне школы, нацыянальнае беларускае развіццё школы, практычна ж да 10 класа амаль што дайшла, а потым ўжо пашло заняпад такі зноў.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Цімохаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «Мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Европы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпося дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть берега, з Криму едуть берега, подвіжи не карету, подв'яжа.
Крыму едуць та рікаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.